Hitmuzon.net taqdim etadi.
Qo'lda gullar uzgandim senga deb, avaylaydi yurakni deb, ketmoqda sen kimni deb.
Moshiga mana hali hammasi bo'ladi okay, ko'rinib qolsam agar interesi senga, sanaqindagi xabar eshitganim bor gap, Paris odim hali ham shu momo, senda bari zo'r menda bo'lsa fazo, yuqori holat to'sha gap, sodiqligim kamayadi burchimga, mani o'zimga tegindi boomer, qo'ramay guys from let's go, salim qani tanirovnizoh biz to'kan natijam ko'r kullar bilan, rasxud o'zi sani izlashim orqali ketmanu kunim shu sabab stakt kengi belgilayman esiz kun, bugungi press conference sanction shu bilan, har kungi double brand esi sabr kun bilan.
Gulam 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 netay senga yetmadi, qo'lim 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 sen tomonga yo'q endi, yo'lam 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 sensizlikka ko'nikdi ko'nglim. Qo'lim sen tomonga yo'q endi, yo'lim 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 sensizlikka ko'nikdi ko'nglim, bu ko'nglim.
Yo, g'ulamanda qara yuragimda yana yarasin tomon talpinadi yuragim, lekin borolmayman, g'urur yo'l qo'ymaydi qo'limdagi gulim yagona bo'lgandi, lekin ketdi o'zgaga o'rganib nega, hammayli top top baxting o'zgalar bilan, san baxtli bo'lsang man roziman, lekin haqing yo'q edi mana gullagan bog'imni sahroga aylantirishga, jon kuyimdan bilgin
san tomon talpingan yurak bo'lmaydanda, sog'inmasang aytgan gaplarim qayta aytilmaydi, san tomon yurmayman bosmayman qadam, yuragini tubida qolamandan badam, sani yagona bo'lganman esimda hammasi
endi jon kuyimdan. Sana sirman kullamasan yig'laysan, gullaydi bog'im qayta yaqinlashmagin yonimga endi.
Gulam 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 netay senga yetmadi, qo'lim 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 sen tomonga yo'q endi, yo'lim 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 sensizlikka ko'nikdi ko'nglim. Qo'lim sen tomonga yo'q endi, yo'lim 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 sensizlikka ko'nikdi ko'nglim.